Ο Κύριος να ευλογήσει, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι ο Λόγος του Θεού τρέχει. Όπως βλέπουμε, τα γεγονότα μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται. Τι έρχεται να κάνει, αδελφοί? Πάντοτε ο Κύριος το ίδιο έκανε. Σωτήρας ήταν και έσωζε τον άνθρωπο από την αμαρτία, από την αιώνια κόλαση. Αυτό έρχεται να κάνει. Να παραλάβει τα παιδιά του, να τα σώσει από την αιώνια κόλαση. Από την αμαρτία βεβαίως δεν θα τα σώσει εκείνη την ώρα, διότι φρόντισε όλο αυτό το διάστημα να μιλάει ο Λόγος του Θεού και να τρέχει, όπως είπαμε, και να μας δίνει τη γνώση και την επίγνωση ότι τι πρέπει να κάνει ο κάθε πιστός στο όνομα του Χριστού. Και πιστεύουμε ότι και εμείς έχουμε μαθητεύσει τόσα χρόνια και ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι το πιο απλό απ' όλα. Αλλά το πιο απλό είναι και το πιο δύσκολο, γιατί δεν μας υποχρεώνει κανένας. Θεωρούμε ότι η μεγάλη ελευθερία αυτή μας δίνει και το δικαίωμα να αποφασίζουμε. Και δυστυχώς δεν αποφασίζουμε πάντα σωστά, διότι βλέπουμε τα πρόσκαιρα, τα επίγεια, αυτά τα οποία είναι ειδονές του κόσμου τούτου, και αφήνουμε τα αιώνια, αυτά τα οποία είναι ουράνια. Θα ξεκινήσουμε έτσι, μου βάλει ο Κύριος στην καρδιά, να πάμε στο β' κεφάλαιο, δύο σελίδα, β' κεφάλαιο, να πούμε δύο λόγια γιατί έγινε όλο το κακό αυτό της αμαρτίας. Πώς ξεκίνησε ενώ ήταν τόσο ωραία. Από το 4 εδάφιο. Αυτή είναι η γέννηση του ουρανού και της γης, ότι εκτίστησαν αυτά καθήν ημέρα επίεσε ο Κύριος ο Θεός την γη και τον ουρανό. Και πάντα τα φυτά του αγρού πίνει γίνος επί της γης και πάντα το χόρτον του αγρού πριν βλαστήσει, διότι δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός επί της γης και ο άνθρωπος δεν ήταν ότι αναεργάζεται την γη. Ατμός δε ανέβαινε από της γης και επότιζε πάν το πρόσωπο της γης. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος της γης και ενεφύσε εις τους πηκτήρες αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσταν. Και φύτεψε Κύριος ο Θεός παράσεν το μέσο της Εδέμ κατά τα Ανατολά και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίο έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει η γη παν δέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις την γεύση και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού και το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Και πάμε στο 16. Προστέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον από παντός δέντρο του παραδείσου ελευθέρως θέλει τρώγει, από δε το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλει φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού θέλει εξάπατος αποθάνει. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι πλέον καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμει εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε ο Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερε αυτά προς τον Αδάμ δια να είδει πώς να ονομάσει αυτά και ότι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις τα πάνε έψιχον τούτο το όνομα, τούτο είναι το όνομα αυτού. Και έδωκε ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκει τον βοηθός όμως με αυτόν. Και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός έκταση στον Αδάμ και κοιμήθηκε, έλαβε μία εκ των περών αυτού και έκλεισε την σάρκα, με σάρκα των τόπων αυτού. Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρκα της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός ελήφθη. Δια τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλει σου είστε οι δύο εις σάρκα μία. Ήσαν δε και οι δυο γυμνοί, ο Δάμ και η γυνή αυτού και δεν εσχύνω το ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας διαβάσουμε και λίγο στην αρχή από την άλλη πλευρά για να μην γυρίζουμε πάλι. Στο Α κεφάλαιο από το 26. Και είπε ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει επί των εκτίων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των πτηνών και επί πάψης της γης και επιπατώσει επί του έργο τη επί τη γη. Και επίση ο Θεό των άνθρωπων, κατ' εικόνα αυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίση αυτών, άσυν και θύλη επίση αυτού. Και ευλόγησαν αυτού ο Θεό και είπε προ αυτού: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και αυξάνεστε επί των νυχτίων τη θαλάσση και επί των πετεινών του ουρανού και παντό ζώο κινουμένο επί τη γη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βλέπουμε αγαπητοί αδερφοί ότι ο Θεός έκανε το τέλειο, αυτό το οποίο δεν θα χρειαζόταν ο Χριστός να έρθει στη γη εάν αυτό είχε μείνει όπως το έπλασε ο Θεός. Και θα μου πείτε, είναι δυνατόν ο Θεός να είχε πλάσει κάτι το οποίο να ήταν ατελές? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και ακριβώς εμείς χαλάσαμε αυτό το τέλειο, με τη βοήθεια βέβαια του διαβόλου όπως ξέρουμε πιο κάτω. Όμως ο Θεός έφτιαξε αυτό που έπρεπε να κάνει, και πάντα ο Θεός κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο άνθρωπος εναντιώνεται στο σχέδιό του και φέρνει τα πράγματα πολύ πίσω. Εάν είχε μείνει ο Αδάμ στην αγνότητα και στον αγιασμό, στην καθαρότητα και στο έργο το οποίο τον έβαλε ο Κύριος μέσα στο τέλειο παράδεισο, δεν θα χρειαζόταν αδελφοί, γιατί θα το επέτρεπε, όπως είδαμε, να φάει και από το ξύλο της ζωής, και εν συνεχεία φυσικά θα του επέτρεπε να φάει και από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, διότι ο Θεός είναι παντογνώστης. Και το παιδί το θέλει παντογνώστη. Δεν θα φοβότανε ο Αδάμ να αμαρτήσει πλέον, γιατί θα είχε φάει από το ξύλο της ζωής. Πότε, όταν θα το επέτρεπε ο Θεός ότι ήταν σε θέση να καταλάβει και να γνωρίσει ποιο ήταν το έργο και πώς μπορούσε να προχωρήσει χωρίς να παραστήρεται. Όταν είναι μικρό το παιδί παραστήρεται πάρα πολύ, και όταν έχει αγνωσία πάλι ο άνθρωπος παραστήρεται πάρα πολύ. Αλλά παραστήρεται, αγαπητοί μου αδελφοί, και πολλές φορές από τα εδονικά πράγματα. Δηλαδή κάτι που αρέσει στον άνθρωπο και του προκαλεί ευχαρίστηση ξεφεύγει. Ξεφεύγει και ξεφεύγει από το πρόσωπο του Θεού, το κάνει νύχτα, ή ξεφεύγει από το έργο του Θεού και αμαρτάνει. Ή έτσι αλλιώς ξεφεύγει από το θέλημα του Θεού. Έτσι τον έβαλε τον Αδάμ, τον έκανε κατ' εικόνα Θεού, μας λέει. Και κατ' ομοίωση. Η ομοίωση είναι αυτό το οποίο θα πούμε παρακάτω. Το οποίο το έδωσε ο Κύριος μας πάλι. Την ομοίωση την έδωσε ο Κύριος μας. Εκεί δεν μας λέει ότι κατ' εικόνα Θεού επίησε τον άνθρωπο, λέει, και κατ' ομοίωση. Πιο κάτω όμως που λέει επέφτασε τον άνθρωπο, λέει κατ' εικόνα Θεού μόνον. Δεν λέει κατ' ομοίωση, δεν είναι τυχαίο βεβαίως. Γιατί ενώ στο 26 είπε ο Θεός ας κάνουμε άνθρωπο και να τον κάνουμε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση, όταν τον έπλασε όμως στο 27 και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Γιατί τον ομοίωση, δηλαδή τον αγιασμό τον πλήρη αυτό να τρώει από το ξύλο της ζωής την αιώνια ζωή, δεν την είχε δώσει ακόμα. Μα θα μου πείτε βεβαίως, γιατί γνώριζε ο Θεός τι θα γίνει. Ναι, βασικά γνώριζε ο Θεός τι θα γίνει και είχε δώσει τη λύση. Όμως δεν ήθελε όμως να γίνει αυτό που θα γίνει, το κακό, να γίνει εις βάρος του ανθρώπου. Δηλαδή να μην μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος και να είναι συνέχεια αμαρτωλός και να φτιάξει δηλαδή έναν αποστάτη. Γιατί ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε, αγαπητοί μου αδερφοί, κατ' εικόνα Θεού και κατ' ομοίωση. Για ποιο λόγο? Την ομοίωση θα τη δούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί σε κανέναν από τα πλάσματα, κανένα από τα πλάσματα τα οποία επίησε ο Κύριος από όλα τα όντα μέσα στην δημιουργία, δεν είπε ποτέ ότι σε έκανα κατ' εικόνα Θεού και κατ' ομοίωση. Γιατί? Γιατί δεν είχε δώσει ούτε σε άγγελο ούτε σε άλλο πλάσμα αυτή τη δυνατότητα να μοιάζει με τον πλάστη και δημιουργό. Τον άνθρωπο τον έκανε, όπως μας εξηγεί, για να είναι γη του και διχατέρες. Τον έκανε για να είναι συνεχιστής μες στο σύμπαν αυτό το απλανές, το οποίο συνεχώς απομακρύνεται και διευρύνεται και ποτέ δεν τελειώνει. Τον έκανε να είναι μαζί δημιουργός. Συνδημιουργό. Γι' αυτό ο Κύριος ποτέ δεν μείωσε τον άνθρωπο. Μάλιστα, εάν πάμε στην αρχή προς Εβραίους επιστολή, λέει σε ποιους από τους αγγέλους είπε ποτέ ότι γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα? Σε κανένα, μόνο στον άνθρωπο είπε είστε γη μου και διχατέρες. και στον Ιησού Χριστό που ήταν γιος του και τον εγέννησε ως άνθρωπο και εκεί. Δεν λέει, όταν λέει εγώ σήμερα σε γέννησα για τον Ιησού Χριστό, δεν εννοεί ότι τον εγέννησε ως Θεό, ως λόγο του δηλαδή, γιατί ο λόγος υπήρχε από αρχής, όπως είπε χθες και ο Βασίλης ο Αδάμ, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος ήταν παρά το Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος, όπως μας εξηγεί ο Ιωάννης. Τα πάντα από αυτόν και δι' αυτόν, και τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε παρά από αυτόν. Από το λόγο του Θεού. Και τι είναι ο λόγος του Θεού? Ο ίδιος ο Θεός. Είναι η οντότητα του Θεού, είναι το μεγαλείο του Θεού, είναι η προσωπικότητα του Θεού, είναι ο λόγος. Δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά ο Θεός. Γι' αυτό εγώ λέω και ο Πατέρας, ένα είμαστε. Και φυσικά δεν μπορείς να είναι δύο Θεοί. Ένας είναι, όπως έχουμε πει και πάντοτε. Και φυσικά είναι όταν θα τελειώσει. Τον γέννησε λοιπόν τον Χριστό, τον γιο, για να κάνει αυτό το έργο το οποίο κατέστρεψε ο Αδάμ. Ο Αδάμ λοιπόν, ενώ τον έβαλε, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως είδαμε παρακάτω, και του έδωσε την εξουσία, τον έφερε μπροστά σε όλα τα ζώα να τα ταξινομήσει και να τους δώσει ονόματα, τα οποία έχουν μείνει ακόμα. Και όταν λέει τα νόμα και τα πτηνά, λέει του ουρανού, και τα ζώα του αγρού και του δάσους φυσικά, δηλαδή και τα μικρά και τα μεγάλα και οτιδήποτε άλλο ζώο υπάρχει. Γιατί του λέει εκεί στο προσέξτε ρε κύριε ο Θεός, τον Αδάμ λέγω να από παντός δέντρο δεν θα τρως και τα λοιπά για να μην, ούτε από το ξύλο της γνώσης του καλού θα φας, γιατί θα απεθάνεις είπαμε. Και λέει αγαπητοί μου αδερφοί στο 20, και έδωκε ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και στα πτηνά του ουρανού, εις πάντα τα ζώα του αγρού, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκονται βοηθές όμως. Τον είχε μόνο του όμως. Μα θα μου πείτε, πόσα χρόνια τον εκπαίδευσε για να μπορέσει ο Αδάμ να γίνει βοηθός του? Δεν μπορούμε να, μέσα στον παράδεισο, μέσα στον χρόνο που, δεν είναι, που είναι άναρχος, δεν μπορούμε να πούμε πόσα χρόνια μπορεί να ήταν με τον Θεό ο Αδάμ. Πάρα πολλά χρόνια. Για να φτάσει να έχει μια πείρα τόση που να του έχει εμπιστοσύνη ο Θεός και να τον βάλει, αλλά και να έχει και τη γνώση για να δώσει τα ονόματα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα παιδί και να το αφήσεις και να του πεις τώρα έλα εδώ, πάρε αυτά όλα τα ζώα που βλέπεις τη δημιουργία μου και δώσε τα ονόματα. Δεν ξέρει τι είναι αυτό πρώτα αρχή. Άραγε ο Κύριος εργάστηκε πάρα πολύ με τον Αδάμ πριν του δώσει γυναίκα και πριν του πει να αυξάνεστε και να πληθύνεστε. Τον εκπαίδευσε πάρα πολύ για το έργο το οποίο έχει τον άνθρωπο δημιουργήσει, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν είναι μια τυχαία δημιουργία ο άνθρωπος. Είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Βεβαίως είπαμε δεν πήραμε την ομοίωση γιατί ήξερε ο Θεός τι θα γίνει, αλλά την εικόνα την πήραμε. Και η εικόνα του Θεού είμαστε όλοι οι άνθρωποι επί της γης. Είτε είμαστε παιδιά του, είτε είναι πλάσματα έξω. Για τα πλάσματα έξω έχει μεριμνήσει και για αυτούς. Δεν θέλει να χαθεί καμιά ψυχή και έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται πάνω στη γη. Μας το λέει το Ιωάννη, το Ευαγγέλιο βέβαια. Εδώ όμως στέκομαι και λέω, αφού έδωσε τόση εξουσία στον Αδάμ και στην Εύα, γιατί παρασύρθηκε ο Αδάμ, αφού τον εκπαίδευσε τόσα χρόνια? Γιατί δεν παρασύρθηκε ο Αδάμ, αγαπητοί μας φίλοι? Η Εύα την παρέστηρε ο Όφης, ο δε Αδάμ τι έκανε? Ο Αδάμ, βλέποντας την Εύα, σκόπιμα και αυτός την ακολούθησε. Δηλαδή, με επίγνωση, γι' αυτό και φορτωθήκαμε την αμαρτία. Είχε τη δυνατότητα ο Αδάμ να σταματήσει το κακό, να αποτρέψει την αμαρτία της Εύας, να διορθώσει θα λέγαμε το κακό που έκανε η Εύα. Γιατί η Εύα παρασύρθηκε, αλλά δεν είχε βάλει την Εύα όμως ο Κύριος κεφαλή, είχε βάλει τον Αδάμ και μας το λέει. Γιατί λοιπόν καταράστηκε το ανθρώπινο γένος ο Θεός? Γιατί ο Αδάμ αυτό που είχε τη δυνατότητα και το κατάλαβε και το ήξερε και μπορούσε να το κάνει, δεν το διόρθωσε. Γιατί ήθελε να ακολουθήσει τη γυναίκα του και όχι τον Θεό. Μα δεν μπορείς να το διορθώσεις άμα ζητήσεις από τον Θεό, Αδάμ, αυτό του που έκανε η γυναίκα σου από λάθος, από την παρέστερη, αυτός ο Όφης, ο πονηρός, ο αρχαίος που εμείς ξέρουμε ότι ήταν ο διάολος, αυτοί δεν το ξέραν ακόμη και δεν σκεφτήκαν βεβαίως ότι μιλάνε τα φίδια. Δεν μιλούσαν τα φίδια μέχρι τότε. Πώς ξαφνικά δέχεσαι να σου μιλάει Εύα το φίδι? Γιατί συμφώνησε με αυτά που είχε στην καρδιά της Εύα. Και αυτό είναι το κακό. Τον εχθρό τον ακολουθούμε, αγαπητοί μου αδερφοί, όχι ξαφνικά εκεί τη στιγμή που μας παρουσιάζεται. Όχι. Υπάρχει μέσα στην καρδιά μας και φέρναμε συνεχώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και μας τη δίνει την ευκαιρία, γιατί ο Όφης ο αρχαίος είναι στρατηγός από αρχαιοτά τον χρόνο. Ο άνθρωπος μπορεί να έγινε σήμερα, αλλά ο διάβολος έγινε προαμνημονεύτων χρόνων, πριν γίνει γη. Όλους τους αγγέλους τους επίεσε, πνεύματα σε αποστολή, να αποστολόμενο όπως μας λέει ο Κύριος, πριν φτιάξει τη γη. Γιατί πάντοτε δημιουργούσε ο Κύριος και δεν δημιουργούσε μόνος του, με το λόγο του και με τους αγγέλους του. Δεν είναι, έχουν χρόνο και οι άγγελοι, όπως ξέρουμε, γιατί είναι πνεύματα. Και έτσι, αγαπητοί μου αδερφοί, έδιωξε από τον παράδεισο ο Κύριος, όπως μας λέει, στο 22 μας το λέει αυτό, αφού πρώτα μας λέει και κάλεσε στο 20 και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι ή το μήτερ πάντων το ζώο. Και έκαμε Κύριος ο Θεός, δηλαδή της δίνει τη δυνατότητα να τεκνοποιήσει και να κυριεύσει τη γη. Αλλά όχι όμως ως τέκνον Θεού πλέον. Και έκαμε ο Κύριος ο Θεός στον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνος και ενέδισε αυτούς. Είναι η πρώτη θυσία που έδειξε στον Αδάμ πώς και τι χρειάζεται να θυσιάζει ο άνθρωπος για να είναι χρήσιμη η θυσία του. Γι' αυτό και ο Κάιν το ήξερε αυτό από τον Αδάμ, τον πατέρα του, που το είπε και τη μητέρα του, την Εύα, και δεν δικαιολογούταν αυτό που έκανε και φτιάξε μια θυσία με ό,τι βρήκε μπροστά του από τον αγρό. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως είσαι εξημών, βλέπετε, έγινε με τη γνώση του Θεού, αυτή που θα του έδινε του καλού και του κακού ο Θεός, αλλά δεν την έπειρε ο Αδάμ και η Εύα την ώρα που έπρεπε να, και μπορούσαν να τη διαχειριστούν. Την πήραν πρόσκαιρα. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου άνθρωποι, πρόσκαιρα, πριν του καιρό του δηλαδή, που ο Θεός έχει ορίσει για να το δώσει, είναι λάθος και αμάρτημα μεγάλο. Σας φέρνω αυτό ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Ο Θεός μες στο Δευτερονόμιο λέει ότι θα σας δώσω, ξέρω ότι θα μου ζητήσετε βασιλιά, και βεβαίως θα σας δώσω βασιλιά. Αλλά, του λέει του Μωυσή, θέλω να τους πληροφορήσω εκ των προτέρων, μην γκρινιάζουν γιατί τους τον έδωσαν τον βασιλιά του να τον ζητήσουν, αφού θα πάθουν κάποια δεινά από τον βασιλιά, θα τους παίρνει για στρατιώτες, θα τους παίρνει για υπηρέτες, θα τους παίρνει για αγρότες, θα τους παίρνει για ποιμένες, θα τους παίρνει. Θα υπηρετούν με λίγα λόγια όλο το κράτος τον βασιλιά και με τους φόρους και όλα αυτά. Θα το ξέρουν και όταν ζητήσουν δεν θα έχουν παράπονο ότι δεν τους προδοποίησε. Και προδοποίησε ο Θεός όλα αυτά. Όμως ξέρω ότι θα μου ζητήσετε, λέει, και θα σου δώσω τον βασιλιά. Είχε έτοιμον τον Δαβίδ την ώρα που έπρεπε. Αλλά αυτοί ζητήσαν πρόσκαιρα. Γιατί? Διότι ο διάβολος έκανε κάτι. Ήθελε να καταστρέψει και αυτό το έργο. Έβαλε τα παιδιά του Ηλί να μην στέκονται και να περπατάνε καλά. Με αποτέλεσμα, όταν πηγαίνανε οι άνθρωποι, γιατί ήταν ιερείς και αυτοί, να κάνουν θυσίες, αυτοί στέλναν τους υπηρέτες ή πηγαίνανε οι ίδιοι και βουτούσαν με την κρυάγρα ό,τι ήθελαν αυτοί πριν γίνει η θυσία. Με αποτέλεσμα να κάνουν τους ανθρώπους να αμαρτάνε. Αυτά λέει το κείμενο. Γιατί εδώ ο Βάμβας κάνει κάτι αλάθης. Λέει ότι πείραζαν τις γυναίκες των εκκλησιαζομένων. Δεν είναι όμως αλήθεια, γιατί το κείμενο δεν λέει αυτό. Το κείμενο λέει μόνο ότι αυτοί κάναν τους ανθρώπους που κάναν θυσία να αμαρτάνουν, με αποτέλεσμα να μην θέλουν να κάνουν θυσίες. Παρόλο που τους προειδοποίησε ο πατέρας του, αλλά χαλαρά. Αυτή η χαλαρότητα δεν υπάρχει στον Θεό. Ο Θεός όταν προειδοποιεί, αγαπητοί μου αδερφοί, με την τελειότητα των λόγων του. Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να πει φταίς εσύ Θεέ μου. Παρ' όλα αυτά έφτασε ο Αδάμ να πει η γυναίκα που μου έδωσες. Πήγε να φορτώσει τον Θεό το λάθος το δικό του. Γιατί Αδάμ, αφού ήταν λειψή η γυναίκα σου και μου λες η γυναίκα που μου έδωσες, δεν την ακολούθησες και πήρες και έφαγες και εσύ από το φρούτο. Αυτά είναι πονηράδες, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Είναι εισηγήσεις του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος είναι από αρχής ανθρωποκτόνος. Το από αρχής σημαίνει πριν ακόμα γίνει ο άνθρωπος ανδρόγυνο. Από τότε που είδε τον Αδάμ μόνο του, τον ζήλεψε. Δεν μπορούσε να τον πειράξει όμως μόνο του. Περίμενε την αδυναμία στη γυναίκα του. Και την ώρα της αδυναμίας πήγε στη γυναίκα και της είπε αυτά που της είπε, τα αντίστροφα από την αλήθεια. Όλοι Ο Θεός σας είπε να μην τρώτε από κανένα δέντρο παρά μόνο από αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θα μου πει, θα παριστάνει αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν ξέρω και αυτή ξέρει. Όχι, το αντίθετο του λέει, να σου πω εγώ, λέει, τι μας είπε ο Θεός. Μας είπε να τρώμε από τα πάντα εκτός από αυτό. Να σου πω τότε γιατί σας το είπε αυτό. Και έπιασε συζήτηση και πήγε δυστυχώς με την αμαρτία του Σατανά, γιατί ο Σατανάς, είπαμε, πάντα αμαρτάνει και ποτέ δεν μετανόησε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, μας λέει εδώ, το βασιλιά τον έδωσε λοιπόν εξαιτίας ότι ο Ηλί δεν περπάτησε καλά. Και γιατί δεν περπάτησε καλά ο Ηλί? Γιατί σηκώνει έναν άλλον στη θέση του Ηλί, το Σαμουήλ, ο οποίος ο Σαμουήλ είχε παράδειγμα τον Ηλί και τα παιδιά του, και μάλιστα εξαιτίας του, των παιδιών του Ηλί που βγήκαν με την αμαρτία να κάνουν τον πόλεμο και κρατούσαν την κυβωτό της Διαθήκης, την πήρανε την κυβωτό της Διαθήκης ο εχθρός και εξέλιψε πολλά χρόνια μέχρι που έγινε ο βασιλιάς ο Δαβίδ και τον έφερε πίσω. Την έφερε πίσω με μια διαδικασία που ξέρουμε εκεί με του Ορνάτου Ιεβουσαίου. Αυτού λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, έπραξε όλα τα λάθη ο άνθρωπος, ζήτησε και βασιλιά όπως σας είπα, και του λέει το Σαμουήλ, μη φοβάσαι Σαμουήλ, σου είπαν ότι τα παιδιά σου δεν περπατάνε καλά, αλήθεια είναι, είχες παράδειγμα τον Ηλί, να διορθώσεις το σφάλμα του Ηλί, και όμως άφησες και εσύ τα παιδιά σου να κάνουν το λαό να αμαρτάνει. Μα ο τέλειος αυτός, ο εκπαιδευμένος Σαμουήλ, ο αφαιρωμένος από τη μητέρα του στον Θεό, άφησε τα παιδιά του να έχουν χαλαρότητα, να αμαρτάνουν όπως τα παιδιά του Ηλί και να δημιουργήσουν πρόβλημα στο λαό και να μην θέλει να πάνε στο ναό να κάνουν θυσίες. Το ίδιο δηλαδή. Το ίδιο, ναι. Γιατί? Γιατί ο διάβολος, αγαπητοί μου, αυτό εργαζόταν να κάνει, να καταστρέψει τη βασιλεία, να μην πει ο Δαβίδ. Δεν ήθελε να βρει το γιο του Ιεσέ άνθρακα την καρδιά που θα κάνει όλα τα θελήματα του Θεού. Δεν ήθελε να γεννηθεί ο Σολομών που θα συνέχιζε και θα φτιάνε το ναό του Θεού, που εκεί πέρα θα ήταν πνευματικά ο Θεός, να κατέβαινε όπως είπε, μας λέει. Ήθελε δηλαδή να καταστρέψει πάλι κάθε έργο το οποίο είναι από το Θεό τέλειο. Την τελειότητα δεν τη θέλει ο διάβολος και γι' αυτό προσπαθεί εκ των προτέρων να φέρει τέτοια προσκόμματα που να δημιουργήσει τα προβλήματα και ο άνθρωπος να πέσει στις παγίδες που του στείνει. Έτσι λοιπόν, του λένε το Σαμουήλ, εσύ καλά περπάτησες μέχρι τώρα, βεβαίως δεν πήρες κανενός τίποτα από τα σφάγια μας, δεν ζήτησες ό,τι σου δίναμε, αυτό δεχόσουνα, βάσει του νόμου. Όμως τα παιδιά σου δεν περπατήσαν καλά όπως δεν περπατήσαν του Ηλί, γι' αυτό και θέλουμε βασιλιά. Μα ο Θεός δεν σας υποσχέθηκε να σας δώσει βασιλιά. Γιατί βιάζεστε? Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τι συμβαίνει εκεί πάνω, λέει, στο βουνό που πήγε ο Μωυσής για να φέρει τον νόμο. Δηλαδή πάντα ο άνθρωπος βιάζεται. Κάνε μας ένα Θεό, ένα βόδι εδώ να μας πάει πίσω στην Αίγυπτο για να γυρίσουμε στους θεούς της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Πόσες μέρες άργησε ο Μωυσής? 40 μέρες. Πολύ άργησε, δεν ξέρουμε εκεί πάνω τι έγινε. Μπορεί να τον σκότωσε ο Θεός. Γιατί με τις εισηγήσεις του πονηρού, ο λαός ήθελε άλλα. Τι ήθελε? Βλέποντας τον Θεό, τον ψεύτικον αυτό, τον Άπης που λένε, το βόδι δηλαδή, Άπης, άρχισε να παίζει και να τραγουδάει και να χορεύει και να πορνεύει, πίνοντας βέβαια και σίκερα, κρασί και δεν ξέρω τι άλλο. Και όταν κατέβηκε ο Μωυσής, είδε βέβαια τι έγινε και του λέει του υπεύθυνου, αυτόν που είχε αφήσει, τον αρχιερέα, τον αδερφό, τον Ααρών, γιατί έκανες, του λέει, το βόδι αυτό και έκανες τον λαό να αμαρτήσει? Δεν έφτεξε λοιπόν η Εύα, ο Αδάμ έφτεξε, δεν έφτεξε ο λαός μόνο εδώ, έφτεξε ο Ααρών, ο αρχιερέας, που ήξερε και έπρεπε να συγκρατήσει το λαό, και όμως με χαλαρότητα φέρτε μου τα ενώτια όσα σκουλαρίκια βραχιόλια να σας κάνω έναν χρυσό Θεό. Θα μου πείτε, γιατί δεν τον πείραξε αυτόν ο Θεός τον αρχιερέα? Είναι ορισμένα ερωτήματα που θα λέγαμε, μας έχει τόσο ανάγκη ο Θεός? Κοιτάξτε, προχωράει το έργο, αλλά το πλήρωσε. Μην νομίζετε ότι δεν το πλήρωσε και ο Ααρών. και αργότερα το πλήρωσε και το λάθος του και ο Μωυσής. Δεν μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Δεν ξεχνάει ο Θεός. Μπορεί να προχωράει, να σου επιτρέπει τώρα να προχωρήσει το έργο του, αλλά έρχεται η ώρα όμως που αυτό θα το πληρώσει, όπως και ο Δαβίδ όταν έκανε τα λάθη, τα πλήρωσε όπως ξέρουμε. Έτσι λοιπόν αγαπητοί, κάνανε τον βασιλιά, τον Σαούλ, και γνωρίζουμε ότι ο Σαούλ, ναι μεν στην αρχή περπάτησε πάρα πολύ ταπεινά, ήταν ψηλός και ωραίος και κρυβόταν πίσω από τα έδρανα, πίσω από διάφορες θυμονιές εκεί, να μην τον δούνε, γιατί ήταν ταπεινός. Αλλά μετά έγινε αυθάδης, διότι συνήθισε να είναι βασιλιάς, να διατάζει, να έχει στρατό και ξέφυγε από την αγνότητα. Απόδειξε ότι στην αρχή όταν πήγε και τον έχρισε με το έλαιο βασιλιά, είχε πάει ψάχνοντας να βρει τα γαϊδούρια του πατέρα του. Βέβαια ήταν σχέδιο του Θεού αυτό, για να τον συναντήσει ο Σαμουήλ σε μια γιορτή που ήταν. Του λέει κράτησε και την καλύτερη μερίδα, γιατί είναι πολύ ψηλός και ογκώδης και θέλει πολύ φαΐ. Και εν συνεχεία τον χρήσεις, του λέει, και μετά θα τον στείλεις εκεί που, πηγαίνει, που είναι οι προφήτες. Και πήγε και αυτός στους προφήτες, που το λέει ο λόγος του Θεού, και Δαβίδ και πώς τον λένε, Σαμουήλ εν προφήτες, Σαμουήλ Σαούλ εν προφήτες. Γιατί άρχισε να μπήκε μέσα στους προφήτες και έπεσε το πνεύμα του Θεού, γιατί τον είχε χρήσει βασιλιά και είχε πλέον το πνεύμα του Θεού επάνω, είχε δηλαδή τον προφητικό λόγο και άρχισε να προφητεύει. Έτσι ξαφνικά, ναι αγαπητοί μου αδερφοί, μας παίρνει έτσι ξαφνικά ο Θεός και μας τιμά τόσο πολύ που παίρνουμε τιμές οι οποίες θα λέγαμε δεν τις αξίζαμε. Δεν τις άξιζε ο Σαούλ. Και όμως ο Κύριος το τίμησε. Το δικό του μερίδιο, το δικό του σχέδιο το έκανε ο Θεός. Ο Σαούλ τι έκανε? Πάντρεψε το δικό του συμφέρον με το συμφέρον του Θεού. Θα πάω να σκοτώσω τους Αμαλεκίτες, αλλά θα αφήσω όμως τον αγάπητο βασιλιά για να τον αποστείλω εγώ και να τον βάλω δικό μου, να του δίνω εντολές και να τελεί, και παράλληλα θα κρατήσω όλα τα πλούσια, τα πλούτη και τα ζώα τα οποία είναι τα πιο καλά, για να τα κάνω δίθεν θυσία στο Θεό. Και δεν τα θέλω εγώ, ο λαός τα θέλει. Εσύ πήρες την εντολή, Σαούλ, δεν θα αφήσεις ούτε κατσίκα, ούτε ζώο, ούτε παιδί, ούτε έγκυο, ούτε κανέναν όλο. Γιατί? Είναι κακός ο Θεός. Διάβαζα και ήθελα να το... Γιατί υπήρχε μια ασθένεια τότε. Πηγαίνανε, κάνανε ό,τι κάνανε οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες. Γι' αυτό και τους εξέβαλε ο Θεός από έπροσθεν του λαού Ισραήλ. Είχαν ασθένειες, αδελφοί, γυναικείες ασθένειες, σύφυλοι και άλλες, γιατί πηγαίναν και είχαν μολυνθεί και τα ζώα. Γι' αυτό δεν ήθελε ούτε τα ζώα να κρατήσει. Το διάβασα και έψαχνα να το βρω και το βρήκα στο λεξικό. Γι' αυτό λέω, γιατί ήταν τόσο κακός ο Θεός, ούτε τα ζώα να μην αφήσει. Μα τα γενεογέννητα μες στην κοιλιά. Ναι, για να μην μολυνθεί ο λαός. Και αν δεν διαβάζεις το λόγο του και δεν τον μελετήσεις, κατηγορείς καμιά φορά και λες ο Θεός, μα τόσο σκληρός ήταν ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης. Όχι αδερφοί. Ήθελε να φτιάξει έναν υγιή λαό, το λαό Ισραήλ, όχι μόνον τη γνώση και την επίγνωση, αλλά και στην υγεία. Γι' αυτό είπε, δεν θα παντρευτείτε και δεν θα συγγενεύσετε με αυτούς τους λαούς. Ήξερε ο Θεός τι έκανε. Γι' αυτό είπε στον Αβραάμ, όταν η αμαρτία των Αμοραίων φτάσει στο πλήρως. Οι Αμοραίοι ήταν ο μεγαλύτερος λαός μέσα εκεί στη γη Χαναάν, ο πιο πολυπληθής. Βεβαίως ήταν 7 οι λαοί, αλλά οι Αμοραίοι, γι' αυτό τους αναφέρει τους Αμοραίοι, ήταν ο πιο πολυπληθής και αυτός που κυβερνούσε. Έτσι έκανε το θέλημα του Θεού ο Σαούλ, κάνοντας και το θέλημα το δικό του. Δηλαδή πάντρεψε τα δύο, το δικό του συμφέρον, εκάνομαι και του Θεού. Όχι, ο Θεός σου είπε αυτό συγκεκριμένα, γιατί ο Θεός ήξερε, ενώ εσύ δεν ήξερες. Και τους λένε τους Εβραίους ακόμα κασιδιάρετες από τις ασθένειες αυτές. Μάλιστα. Ο Θεός να ευλογήσει βέβαια το λαό και να ξέρουμε τι κάνουμε. Έτσι αγαπητοί μου αδερφοί, έβγαλε έξω από τον παράδεισο ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, Γιατί δεν μπορούσαν τώρα που δεν είναι Άγιοι και δεν ζητήσαν τον αγιασμό να πάρουν και να φάνε από το ξύλο του καλού και του κακού και από το ξύλο ιδιαίτερα της ζωής. Γιατί έγινε ένας εξημών, λέει ο Θεός, και γνωρίζει το καλό και το κακό. Τι σημαίνει αυτό? Γνωρίζει το καλό και το κακό, αλλά δεν γνωρίζει τι να αποφεύγει. Το γνωρίζει, αλλά κάνει το κακό. Και αφού κάνει το κακό, δεν μπορούν να το έχω εμπιστοσύνη να τον αφήσω τώρα να συνεχίσει η γενιά αυτή να παντρευτεί και να φάνε την Αθανασία και να γίνουν παιδιά μου. Χάσαν αυτή την ειδικότητα. Τι είπε όμως? Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή, του λέει του φίδιου. Πίσω από το φίδι βέβαια ήταν ο διάβολος, εννοούσε τον Σατανά. Μα η γυναίκα δεν γεννάει. Γεννάει δηλαδή χωρίς να γεννάει τίκτη, μάλλον η γυναίκα. Το και το κάνει. Ο άντρας γεννάει. Γενάρχης είναι ο άντρας. Γι' αυτό και άμα θα δείτε και τις γενεολογίες, θα λέει από τον Αβραάμ και ούτω καθεξής, ή από τον Αδάμ. Λέει άντρας. Αβραάμ γέννησε. Δεν γεννάει η γυναίκα, γι' αυτό λέει γέννησε. Τίκτη η γυναίκα. Παίρνει δηλαδή το σπέρμα του αντρός και με το άρετο δικό της το γονιμοποιεί. Αυτό ήταν όμως το θέλημα του Θεού? Όχι. Γι' αυτό είπε Σατανά θα σου συντρίψει την κεφάλι. Πότε? Για να πάμε να δούμε. Έχουμε χρόνο. Να πάμε να δούμε πώς το λάθος το μεγάλο αυτό, την παγίδα που έβαλε ο Σατανάς να καταστρέψει το έργο το τέλειο του Θεού, να βγάλει τον Αδάμ και την Εύα μέσα από τον Παράδεισο, να φέρει καθυστέρηση, βεβαίως πολλά χρόνια. Πόσα? 6.000 χρόνια πίσω. Όμως, γιατί 6.000, γιατί η αρπαγή τώρα θα γίνει. Όμως, μπορούμε να πάμε να δούμε, αγαπητοί αδελφοί, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο εδάφιο, το πρώτο κεφάλαιο. Είπαμε να αρχίνει ο λόγος και τα λοιπά. Εκεί στο 9 λέει για τον Χριστό. Ήτο το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Γιατί πάντα άνθρωπο και όχι μόνο τα δικά του παιδιά? Γιατί ο Θεός θέλει πάντες να σωθούν. Και ο Χριστός ήρθε στη γη για όλο τον κόσμο να δώσει σωτηρία. Κανέναν δεν αφήνει. Ήταν όμως από αρχής το φως των ανθρώπων. Ο λόγος του Θεού δηλαδή. Φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στη γη. Ή το εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, δια του λόγου του Θεού. Δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Τώρα ήταν που γεννήθηκε. Ή το εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Εις τα ίδια ήρθε, στους ανθρώπους δηλαδή, αλλά και στο λαό Ισραήλ, και οι ίδιοι δεν εδέχτηκαν αυτόν. Ούτε οι άνθρωποι τον δέχτηκαν στην αρχή, ούτε ο λαός Ισραήλ. Όσοι δεν δέχτησαν αυτόν, εδώ τώρα λέει όσοι φτάσαν να έχουν επίγνωση. Ποιος είναι ο Υιός του Θεού, τι έργο έκανε και πώς ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει στον Θεό, θα το δούμε πιο κάτω αυτό με την αναγέννηση. Σε αυτούς έδωσε την εξουσία, όσοι δεν δέξαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν στη τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Το όνομα όχι του Θεού, το όνομα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε η είσοδος. Αυτός συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Αυτός έγινε ο εξυλασμός. Και όσοι δεχτήκαν τον Χριστό, γίνανε αδέρφια του και ο πατέρας τα υιοθέτησε. Δεν μπορεί να έχει το γιο του να έχει αδέρφια και τα αδέρφια να μην είναι παιδιά του Θεού. Γι' αυτό τα υιοθέτησε ο Πατέρας Θεός από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Όλο το έργο, αγαπητοί μου αδερφοί, έγινε δια του Λόγου του Θεού και μετά δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα. Μα δεν είναι ο ίδιος ο Θεός, ακριβώς ο ίδιος ο Θεός, αλλά εργάστηκε με αυτόν τον τρόπο, με το πρόσωπο αυτό. Ήταν όχι εξ αιμάτων, ουδέ εκ τελείματος αντρός. Δεν έγινε δηλαδή για το θέλει ένα ζευγάρι, αλλά εκ Θεού εγεννήθηκαν. Πώς γεννιέται εκ Θεού? Καταρχήν να δούμε κάτι που λέει πιο κάτω, όπου τελειώνει ο νόμος και η προφήτη. στο 10. Και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού και χάρη να αντιχάρη του πληρώματος του Ιησού Χριστού, γιατί ήρθε πλήρης πνεύματος και χάριτος ο Χριστός στη γη. Διότι και το όνομα, διότι και ο νόμος εδόθηκε δια του Μωυσέως και οι προφήτες, όπως μας λέει. Ο νόμος και οι προφήτες εδώσαν δια του Μωυσέως, αλλά ήταν μέχρι την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Πότε? Μέχρι την ημέρα του Ιωάννη του Βαπτιστού. Ο νόμος και οι προφήτες ήταν μέχρι τον τελευταίο προφήτη, τον Ιωάννη του Βαπτιστού. Και τι μας λέει? Διότι ο νόμος εδόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε, δημιουργήθηκε, δεν υπήρχε διά του Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ τον Θεό, και εδώ μας εξηγεί ποιος είναι ο Χριστός. Να μην νομίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος. Ουδής είδε ποτέ τον Θεό, ο μονογενής. Είναι ο μονογενής, ο γιος του Θεού. Ο λόγος δηλαδή που έγινε γιος. Ο όνες των κόλπων του Πατρός. Εκείνος εφανέρωσε αυτόν. Ο Χριστός μας φανέρωσε τον Πατέρα και μας τα λέει αυτά, είπαμε στην αρχή. Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό και ο Θεός ή το Λόγος. Ούτως είναι ή το εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτό έγινε και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ από τα οποία έγιναν. Καταλάβατε. Ποιος είναι λοιπόν ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού? Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Ο ίδιος ο Θεός. Η οντότητα του Θεού. Η προσωπικότητα του Θεού. Το είναι του Θεού. Η έκφραση του Θεού. Το απάβγασμα της δόξης του Πατρός. Αυτό είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, να πάμε στον Ιωάννη, στο γάμα κεφάλαιο, για να δούμε, αγαπητοί μου αδερφοί, στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη, να δούμε πώς γίνεται να πάρει ο άνθρωπος αυτό το οποίο λέγεται ξαναγέννηση, αναγέννηση. Όσοι δέχεται αυτόν, εντάξει, τον δέχεται διαπίστεως, αλλά αλλάζει με την πίστη μόνο? Όχι. Και στην Παλιά Διαθήκη πιστεύαν οι άνθρωποι. Μπορεί να πέφτανε έξι παραβάσεις και κάνανε ανάμεις πέντε αμαρτίας στη σιάρτα ζώα, αλλά πιστεύαν στο Θεό, πιστεύαν στο Πνεύμα του Άγιου. Τον Υιό δεν τον γνωρίζαν, γιατί δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Λέει εδώ πέρα, ήταν ένας άνθρωπος εκ των Φαρισαίων Νικών, ονομαζόμενος Άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήρθε προς τον Ιησού διανυκτός και είπε προς τον Ραβί, ένας αρχιδιδάσκαλος των Ιουδαίων, φοβούμενος να μην τον κάνω από συνάγωγο, είχε μεγάλη θέση, πήγε νύχτα και του λέει, διδάσκαλε Ραβί του Χριστού, ξέρουμε ότι από Θεού ήρθε διδάσκαλος. Το ξέρω, το λέει αυτό. Και εγώ είμαι διδάσκαλος, είμαι άρχον εδώ πέρα, γνωρίζεις ποιος είμαι, έχω γνώσεις πολλές και οι γνώσεις αυτές μου δοθήκανε και γνωρίζω ότι εσύ ήρθες από το Θεό διδάσκαλος. Και το εξηγεί γιατί. Διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετά αυτού. Να γιατί τα ξέρω. Όχι γιατί είμαι έξυπνος. Γιατί η γνώση που έχω με οδηγεί ότι είναι ο Θεός μαζί σου, διαφορετικά δεν μπορεί άνθρωπος να τα κάνει αυτά. Και ο Κύριος, ενώ θα λέγαμε, α, κάτσε εδώ πέρα να σε κεράσουμε καφεδάκι, ήρθες εδώ, μ' αναγνωρίζεις με... Όχι, ο Θεός δεν ήρθε να πάρει εύσημα, αδελφή. Τα εύσημα τα είχε, ήταν ο Γιος του Θεού και στον ουρανό, ο Λόγος του Θεού. Ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Ήρθε να κάνει, να επιτελέσει ένα έργο. Το τέλειο έργο, αυτό που κατέψε ο διάβολος μέσα στην Εδέμ, τον τέλειο άνθρωπο, να τον κάνει να αμαρτήσει. Ευτυχώς πριν πάρει την ομοίωση. Δηλαδή πριν φάει από το δέντρο του καλού και του κακού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνω, δεν δύναται να είδει η Βασιλεία του Θεού. Άκου λοιπόν, αφού είμαι διδάσκαλος και γνωρίζεις ότι εγώ ξέρω τα πράγματα από το Θεό, θα σου πω τι χρειάζεσαι εσύ τώρα, μια και ήρθες νύχτα, να μην πιάνουμε συζητήσεις και λέμε ανούσια πράγματα, τα καταλαβαίνεις, θα τα πω ομά. Αν δεν ξαναγεννηθείς, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού. Λέγε προς αυτόν ο Νικός, πώς δίνεται άνθρωπος να γεννηθεί γέρος σαν εμένα τώρα, γιατί ήταν μεγάλος άνθρωπος, και η μάνα του και ο πατέρας του είχαν πεθάνει βέβαια. Μήπως γίνονταν εστέρτη για δευτέρα φορά στην κοιλία της μητρός αυτού και να ξαναγεννηθεί. Μήπως και μάνα, τη μάνα μου να ζούσα. Θα μπορούσα να μπω πάλι και να πω, κοίταξε μάνα, εγώ βγήκα στραβός, τώρα θέλω να ξαναμπω πάλι να με ευχαριστήσω. Δεν γίνεται αυτά, του λέει ο Νικόδημος. Σωστά του τα είπε, αλλά δεν έπρεπε να τα πει, αφού ξέρεις ότι εξήλθε από το Θεό, ότι έχει γεννηθεί. Αυτό που του είπε, ότι ήρθε διδάσκαλος από το Θεό, δεν έπρεπε να πει αυτά. Έπρεπε να σκεφτεί και να πει, διδάσκαλε, εγώ ήρθα για να μάθω ακριβώς αυτά τα οποία εσύ ξέρεις και εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι μαθητή σου, γιατί δεν έχω την ευκαιρία να σε ακολουθώ, αλλά ήρθα όμως να λάβω αυτό που μου λείπει. Έτσι ξέρεις, Κύριε. Και τι του είπε αμέσως, να αναγεννηθείς άνωθεν. Ήξερε ο Θεός. Και το είπε κατευθείαν αυτό που χρειάζεται ο Νικόδημος. Χωρίς περιστροφές. Ο Νικόδημος το φέρει πάλι με περιστροφές από εδώ και από εκεί. Πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται. Σου μιλάει ο Κύριος και λες πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται. Ο γιος εκεί, ο νεαρός, πήγε και του λέει τα ίδια πράγματα. Διδάσκαλε, του λέει, εγώ τα φύλαξα εκ νεότητός μου αυτά που λες τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά δεν έχω ζωή αιώνια. Το νιώθω. Κρατάω τον νόμο και τους προφήτες. Λοιπόν θα σου πω, του λέει, αφού το βλέπω και το πραγματικά λες αλήθεια, είσαι ειλικρινής, του λέει, του νέο. Τον εκτίμησε πάρα πολύ. Τον αγάπησε πάρα πολύ ο Κύριος τον νέο αυτόν. Και του λέει, ένα σου λείπει, νέα μου. Να πουλήσεις όλα αυτά τα οποία σε κρατάνε μακριά από τον Θεό και δεν έχει ζωή αιώνιο, να τα δώσεις στους φτωχούς. Αυτό σου λείπει, να κάνεις το έλεος. Ενώ ποιείς το θέλημα του Θεού, αλλά δεν κάνεις το έλεος, του λέει. Και εγώ δεν θέλω, μας λέει στον προφήτη τον Οσιέ, μου φαίνεται, έλεος θέλω και όχι θυσία. Και να ακολουθείς το θέλημα του Θεού και να ποιείς το θέλημα του Θεού. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Εσύ κάνεις τις θυσίες, τα κάνεις όλα, αλλά έλεος δεν πράττεις. Για να κάνεις λοιπόν το έλεος, πούλησε τα αυτά που σε κρατάνε μακριά και ακολούθαμε, του λέει του Νεανία. Ο Νεανίας ήξερε τον νόμο. Και ο νόμος, ξέρετε τι έλεγε, αγαπητοί μου αδερφοί, ότι δεν θα πουλήσεις την περιουσία του πατέρα σου. Απαγορευόταν κατά τον νόμο. Μα ναι, αλλά πας και λες ότι διδάσκαλε. Τι να κάνω? Γιατί δεν προχωράς και πιο κάτω να του πεις, διδάσκαλε, ο Μωυσής μας διέταξε να μην πουλάμε τις περιουσίες του πατέρα μου. Πώς μου λες να κάνω εγώ αυτό το ατόπιμα? Πώς μου λες να πέσω, να αμαρτάνω? Και ο Κύριος θα το εξηγούσε. Εγώ όμως σας λέω ότι ο Μωυσής σας έδωνε να πάρετε πολλές γυναίκες, αλλά εγώ σας λέω μία θα πάρετε. Γιατί αν κοιτάξετε μόνο άλλη και την υποθυμίσετε, έχετε αμαρτήσει. Αλλάζει τα πράγματα ο Κύριος. Γι' αυτό είπε, εγώ όμως σας λέω. Γιατί ο μόνος που μπορούσε να πει, εγώ όμως σας λέω, γιατί ήμουν εγώ όμως που σας είπα. Και σας είπα για το λόγο ότι είχετε σκληροκάρδι. Σας έδωσα τις θυσίες γιατί ήξερα ότι θα ζηλεύετε τα έθνη. Και το εξήγησε. Ποτέ δεν τρώω εγώ αίμα και δεν πίνω αίμα τράγιο και διάφορων άλλων ζώων. Ούτε τρώω κρέας εγώ. Γιατί σας τα έδωσα? Για να μην ζητήσετε όπως ότι κάνουν τα έθνη. Να μην πηγαίνετε πίσω στα έθνη και κάνετε θυσίες και πορνεύετε με τις ιέριες. Να κάνετε το σωστό, δηλαδή στο όνομά μου, δοξάζοντάς με. Και εγώ θα έρθει η ώρα που θα σας σταματήσω όλα αυτά με τη θυσία του Υιού μου, όπως το έκανε. Όταν θα φτάσει το πλήρωμα του χρόνου όμως. Για όλα χρειάζεται το πλήρωμα του χρόνου, αγαπητοί αδελφοί. Τότε έστειλε τον Κύριο ο Θεός, όταν ήρθε το πλήρωμα των ρόμων που μπορούσαν να δεχτούν, να τον καταλάβουν, να τον εννοήσουν, να τον ακολουθήσουν. Τον ακολουθήσαν, ναι, όσοι δέχτησαν αυτόν, μας λέει ο Ιωάννης. Όχι όλοι. Θα σας πω δύο λόγια για τους άλλους, βέβαια. Και του λέει ο Κύριος εδώ, γιατί πρέπει, είναι σημαντικό αυτό να το τελειώσουμε. Στο 5, απεκρίθω Ιησούς αληθώς, αλλιώς συλλέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος που είναι ο λόγος του Θεού και πνεύματος, το πνεύμα το Άγιο, δεν δίνεται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο του σαρκός, του λέει, αυτό που μου λες από τη μάνα σου που βγήκες, και πάλι να ξαναμπείς πάλι στη μάνα σου, πάλι θα είσαι γεννημένο από τη σάρκα. Και το εξηγείς το έξι. Το γεννημένο του σαρκός είναι σάρκα. Πάλι σάρκα θα είσαι. Εγώ δεν σου λέω να γίνεις σάρκα. Σου λέω να γίνεις πνεύμα, πνευματικό τέκνο του Θεού, που θα ζήσεις την αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Με τη σάρκα δεν μπορεί να κληρονομήσει τον Θεό. Οπότε, κι αν ξαναγεννιώσω να πάλι σαρκικός, το ίδιο θα ήταν. Το γεννημένο του πνεύματος είναι πνεύμα. Και του εξηγεί, μη θαυμάζεις πως γίνεται αυτό και τα λοιπά. Γίνεται, του λέει.
Ο Νικόδημος κατάλαβε, ναι αγαπητοί Μάρφη, ακολούθησε, όχι μόνο ακολούθησε, πολέμησε και για τον Κύριο όταν έγινε εκείνη την ημέρα στο συνέδριο των Μουζαχεντίν για να τον θανατώσουν τον Κύριο. Πήρε μέρος υπέρ του Κυρίου και του είπαν μάλιστα και μήπως και εσύ είσαι ένας από τους οπαδούς του. Δεν είπε ναι είμαι, αλλά προσπάθησε με άλλους τρόπους να σώσει τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήρθε για να σωθεί αδελφοί, ήρθε για να μας σώσει. Δεν το κατάλαβε, το κατάλαβε μετά και ο Νικόδημος, όπως το κατάλαβε και ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, όπως το καταλάβαμε όλοι. Θέλω να σας πω αυτό που λέτε το φως των ανθρώπων, πώς κάνει τη σωτηρία ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους. Μας λέει προς Εβραίους επιστολή το Β' κεφάλαιο ότι όσοι αμάρτησαν χωρίς νόμο θα κρυθούν και χωρίς νόμο. Με τη δικαιοσύνη την οποία έβαλε ο Κύριος στη συνείδησή τους μέσα στον κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτοί που κάνουν τον νόμο, λέει, χωρίς να έχουν τον νόμο, αλλά έχουν τον νόμο στη συνείδησή τους, αυτοί θα σωθούν όλοι. Του λέει στο, δεν έχουμε χρόνο, στους Ρωμαίους Β' κεφάλαιο. Θέλω όμως να σας πάω στο κατά Ματθαίο, στο ΚΕ κεφάλαιο, να δείτε ποιοι είναι αυτοί. Πώς ο Κύριος θα κάνει μια μεγάλη σωτηρία. Κατά Ματθαίο, ΚΕ κεφάλαιο, στη σελίδα 874. Είναι το τέλος του κόσμου. Είναι την ώρα που θα στηθεί ο Λευκός Θρόνος, που θα τελειώσουν όλα, που θα παρασταθούν οι πάντες έμπροσθεν στο βήμα του Θεού, στο θρόνο δηλαδή. Η αρπαγή έχει γίνει, έχει φύγει ο λαός του Θεού. Ο Αντίχριστος έχει δεθεί. Έχουν περάσει τα χίλια χρόνια εδώ. Σωθήκαν αυτοί που ήταν να σωθούν από τη μεγάλη θλίψη, τα οποία μας λέει στο Ζήτα κεφάλαιο Αποκάλυψης. Από πού έρχονται αυτοί, του ρωτάει ο καημένος σου Ιωάννης. Μόνο εσύ το ξέρεις, Κύριε, λέει στον πρεσβύτερο, γιατί το ρώτησε ο πρεσβύτερος. Μήπως μπορείς να μου πεις, Ιωάννη, αυτά τα πλήθη, του λέει, που φοράνε τις λευκές στολές τους, από πού προέρχονται? Πού να ξέρω, εσύ ξέρεις, του λέει, Κύριε. Από τη μεγάλη θλίψη. Από την εποχή που θα σκοτώσει αυτούς ο Αντίχριστος. Πολλούς θα σώσει και τότε ο Κύριος μας. Και μας λέει εδώ στο 74-31, είναι όταν στήθηκε ο θρόνος του Λευκός. Όταν δεν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ποιος είναι αυτός? Ο Υιός του Θεού δηλαδή. Πώς θα έρθει? Εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει στον θρόνο της δόξης αυτού. Μας το λέει στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο. Να μην πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Τελείωσε ο χρόνος, αυτός δεν σε βάζει και τελειώνω. Και θέλω στη συναντή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Δεν λέει ο λαός του Θεού, πάντα τα έθνη. Δηλαδή οι Κινέζοι που δεν έχουν Χριστό, ναι. Οι Ιάπωνες, ναι. Οι Ινδοί, ναι. Γενικά όλα τα έθνη με όλες τις θρησκείες που έχουν. Αλλά με τη συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση που έχει βάλει σε κάθε έναν και είναι το φως των ανθρώπων και ξέρει τι να κάνει και τι να μην κάνει. Να τι κάνουν αυτοί που έχουν τη συνείδηση. Να τι κάνουν αυτοί που μας λέει στο Β' κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, που ενώ τον νόμο δεν τον γνωρίζουν, αλλά έχουν τον νόμο γεγραμμένο στις καρδιάς τους και τον πράττουσι. Και θέλω στη συναντή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει συγχωρήσει αυτούς απαλλήλους, καθώς όπου μην χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείο. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς είναι τώρα, ποιος είναι? Ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο βασιλεύς τώρα των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Δεν είναι εκείνος ο Ραβί, ποιος θεράπησε, μάντεψε εκεί. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού τα πρόβατα. Έρθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, και νομίσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα, να γιατί. Έχουν τη συνείδηση να ποιούν το έλεος αυτό που έλεγε από την παλιά διαθήκη. Όχι μόνο στη νέα διαθήκη που λέει, που το προχωράει ο Κύριος, να αγαπάτε και τους εχθρούς σας. Να ταΐζετε τους εχθρούς σας. Να ποτίζετε τους εχθρούς σας. Να δίδετε χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή. Χωρίς να περιμένετε να το πάρετε πίσω πάλι. Εδώ το προχωράει και το κρίνει τον άνθρωπο. Γιατί ό,τι ήταν να διδαχτεί ο άνθρωπος πλέον, αδερφοί, έχει τελειώσει και η χιλιετή βασιλεία. Το έχει διδαχτεί ο άνθρωπος. Είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος, γι' αυτό και στείνεται ο λευκός θρόνος και πηγαίνει, μένει στην κόλαση την αιώνια, όπως θα δούμε, η δε στην αιώνια ευδαιμονία κοντά στο Θεό, στον παράδεισο δηλαδή. Και λέει στον τρία, διότι επίνασα και με δόκατε να φάγω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμεν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, ασθένησα και με επισκεφτήκατε, εν φυλακή ήμεν και ήρθατε προς εμέ. Εμείς, σε σένα, πρώτη φορά σε βλέπουμε. Και φυσικά είναι τα έθνη. Δεν έχουν Χριστό. Πώς να το ξέρουνε. Και όχι δεν έχουν Χριστό, το λιδωρούσανε οι ιερείς τους. Αλλά είχαν όμως τη συνείδηση του Χριστού, αυτό είναι, που τους είχε φωτίσει. Το λιχναράκι μέσα στην καρδιά, εκεί φωτίζει. Αυτό που είπε ο Κύριος, ότι δεν θέλω θλάση, κανένα, δεν θέλω σβέστη, κανένα λινάριο καπνίζουν, θα του βάλω φωτιά να πάρει φωτιά. Γιατί δεν θέλει να χαθεί κανιά ψυχή, ούτε κανένα καλαμάκι το οποίο είναι τεθασμένο. Θα το περιδέσω, θα το κάνω ισχυρό, θα το βοηθήσω δηλαδή να μην χαθεί η ψυχή του. Πώς θα το φωτίσω έτσι περισσότερο, αυτό σημαίνει. Και τι θα γίνει, να εδώ, τότε θα τους αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι. Είναι δίκαιοι αυτοί, με δικαιοσύνη πάνε. Μα δεν σώζονται, λέει ο Ιάκωβος, από με έργα. Ναι, δεν σώζονται οι χριστιανοί με έργα. Οι χριστιανοί οφείλουν, αφού πιστέψουν, να κάνουν και έργα ως απόδειξη της πίστης τους. Αλλά ο άπιστος μπορεί να κάνει έργα. Γιατί έχει βάλει τη συνείδηση στην καρδιά τι επιτρέπεται και τι δεν απαγορεύεται στον άνθρωπο. Γι' αυτό και θα τα κρίνει όλα τα έθνη εδώ. Γι' αυτό και ζητάει ο Κύριος τη δικαιοσύνη από όλα τα έθνη. Διαφορετικά θα ήταν άδικος. Και προχωράει η ώρα, αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Τότε θέλουν να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διαθρέψαμε ή διψώντα, πότε σε είδαμε ξένο και φιλοξενήσαμε, γυμνών και συνειδήσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή και φυλακή και σε είδαμε. Ποτέ λέει δεν το κάναμε σε σένα. Δεν εννοούσε όμως, τι λέει ο Κύριος. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς αυτούς: Αληθώς σας λέω, καθώς τον εκάματε έναν τούτον. Ποιον τούτον? Αυτόν που είχατε εκεί στη γειτονιά σας, δίπλα σας, που συναντούσατε. Αληθώς σας λέω, το Χριστό κάνατε σε ένα τούτον των αδελφών μου. Μα αυτοί οι άπιστοι, οι έχουν ανάγκη και είναι ταλέπορε, είναι αδέρφια σου? Ναι, σε όλη τη γη, αδέρφια του Κυρίου. Γι' αυτό μας τα έβαλε, να ποιούμε το έλεος. Να αυτό το έσωσε. Και τι λέει εδώ? Αδελφών μου, των ελαχίστων, τίποτα δεν ήταν, δεν είχαν αξία. Όπως εκείνο σου, ο καημένος που ήταν έξω από τον πλούσιο την πόρτα και έτρωγε ότι πετούσε ο πλούσιος. Αλλά εκείνος βρέθηκε στον κόλπο του Αβραάμ, ενώ ο πλούσιος την κόλασε. Εις τούτον τον αδελφόν μου, τον αλαχίστον, εις εμένα το κάματε. Να πως μου πήθατε το έλεος σε μένα. Τότε θέλει πει και προς τους αξαριστερών υπάγεται από μου οι κατεραμένοι, εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένον για τον διάβολο, όχι για τον άνθρωπο, για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Ο άνθρωπος που ακολουθεί το διάβολο πηγαίνει μαζί του. Διότι επίνασα και δεν με δώσατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με ποτίσατε. Ξένος είμαι και δεν με φυλακίσατε. Τα τίτητα δηλαδή. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Φυλακήν και δεν με επισκεφτήκα. Τότε θέλουν να αποκριθεί και αυτοί δικαίως δηλαδή. Λέγοντας, Κύριε, πότε είδαμε πεινώντα, διψώντα, γυμνώνα, ασθενή, φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε? Τότε θέλει αποκριθεί και προς αυτούς λέγον, αληθώς σας λέγω, καθώς δεν εκάματε. Είσαι ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ σε με εκάματε. Και θέλωσε να απέλθει η μένη σκόλα στην αιώνια, εις δε δίκαιη ζωή αιώνια. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ακριβώς αυτά γίνονται αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί ο Θεός είναι τόσο δίκαιος που δεν θα αφήσει κανέναν, μα κανέναν να πάει στην κόλαση, εάν ο ίδιος δεν το θελήσει. Και πώς θα το θελήσει? Η σκληροκαρδία μας, η πλεονεξία μας, εμείς και κανένας άλλος. Ό,τι έπαθε ο πλούσιος, τότε το κατάλαβε. Πάτε Αβραάμ, πήγαινε, του λέει, να στείλει σε παρακάτω τον Λάζαρο που τον ξέρουν και θα τους πει τι ακριβώς συμβαίνει και θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Λαζάρου και όχι το δικό μου. Έχουν πεταδέρφια ακόμα. Έχουν το Μωυσή, του λέει, και τους προφήτες. Αν δεν δέχονται αυτό, δεν θα δεχτούν ούτε τον Λάζαρο. Εδώ ήταν το Χριστό αναστημένο. Οι ίδιοι οι μαθητές και μέσα σε λίγες μέρες δεν περιμένανε να πάρουν πνεύμα Άγιο. Και από 500 και επέγγυνα που ήταν, μείνανε 120 μόνο. Τόσο αδύνατος, μέσα σε 10 μέρες, από 40 μέρες μέχρι 50 πηδικοστή. Και θέλω να σας πω αυτό για τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Θα πει κανείς, μα καλά Κύριε, εσύ καταδίκασες και έπνιξες
εντός παραθέσεως, οι ίδιοι πνίγηκαν,
με τον κατακλυσμό που έκανες, όλους αυτούς εκτός από τον Νόη, οι οποίοι δικαίως το λόγο να μην πιστέψουν. Ένα παράφρονα για την εποχή του Νόη, αφού δεν έχει βρέξει ποτέ, ποτέ δεν είδαμε καράβια να φεύγουν να πάνε στο βουνό. Και πιάνει το βουνό, να πάει στο βουνό ένα καράβι, δεν έχει βρέξει ποτέ, και μας λέει να μπουν εκεί μέσα όλα τα ζώα, και όλοι οι άνθρωποι εμείς. Τι είναι αυτό, λογικό? Δικαίως του λόγου δεν τον ακολουθήσαν. Και γελούσαν με αυτόν. Όταν όμως είδαν να βρέχει κτλ., τρέξαν άλλο κύριο και κλείσει την πόρτα. Έλαβε μέρημνα και για αυτούς άνθρωποι. Μα τόσο πολύ σκεφτόμουν όταν το διάβαζα στο Πέτρο, στην επιστολή του Πέτρου, τόσο πολύ κύριο μεγαλόψυχος είσαι. Ναι, όταν πήγε αδελφοί μου, ο Κύριος μας, εκεί στα πνεύματα τα αντιφυλακή, ξέρετε τι έκανε? Τους εκήρυξε και τους είπε, ναι, ήταν παράλογο αυτό το οποίο σας ζητήσαμε. Τώρα όμως, σας δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Σας κηρύττω την αλήθεια. Έχετε τρόπο να σωθείτε, πιστεύοντας σε μένα ότι γι' αυτό ήρθα εδώ. Τώρα γνωρίζετε ότι έπρεπε να μπείτε στην Κιβωτό. Δεν σας ζητάω αυτό. Σας ζητάω να σας δώσω μια ευκαιρία να με αναγνωρίσετε, για ποιο λόγο σας είπα να μπείτε στην Κιβωτό και τώρα να φύγετε από εκεί και να μπείτε στην αγκαλιά του Αβραάμ, εκεί που είναι και οι υπόλοιποι του νόμου, και να σας πάρω όπως πήρε όλο τον κόλπο του Αβραάμ και τον πήγε στον ουρανό, και τώρα δεν υπάρχει κόλπο του Αβραάμ στη γη, αλλά υπάρχει ο Άδης που πηγαίνουν και εκεί ακόμα αυτοί που πεθαίνουν στον Άδη, γιατί το τελευταίο που μας λέει εκεί πριν το Λευκό Θρόνο που θα κατεργήσει είναι τον Άδη, ο τόπος του Άδη είναι, ο Άδης είναι τόπος, αλλά ο Άδης όμως είναι ένας άγγελος θανάτου που έχει αυτό το χώρο εκεί στην εξουσία του, διαβολικός. Και ο Άδης και ο Θάνατος. Ο Θάνατος είναι πάλι και αυτός ένας άγγελος θανάτου, ο οποίος θανατώνει τους ανθρώπους και είναι εκεί σε αυτό το χώρο. Και μας το λέει και μας το εξηγεί. Τελευταίος κατεργείται ο Άδης και ο Θάνατος. Οι δύο άγγελοι θανάτου που θα πάνε και αυτοί μαζί με τον διάβολο και τον πυροβολητή και τον αντίχριστο στην κόλαση. Έδωσε ευκαιρία και δίνει ευκαιρίες πολλές ο Κύριος. Γι' αυτό όλοι το έλεγα πώς θα είναι αναμολόγητος Κύριος αυτός ο άνθρωπος που τον έπνιξε εκεί πέρα η αγνωσία του, δεν είχε βρέξει ποτέ και του λες ότι θα πέσουν καταράκτες να πληγούνε. Πώς θα γίνει αυτό? Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι άδικος? Θα σου φανερώσω ότι αυτοί που με ακολουθούν και αυτοί που με αγαπούνε, η Εμουσάβα, είναι περισσότεροι από αυτοί που θα χαθούν. Γιατί έχω κάνει τόσα και κάνω, που ο αναπολόγητος θα είναι αυτός. Μόνο με το θέλημά του θα πάει στην κόλαση. Κανένας δεν θα υπάρχει που δεν του έδωσε την ευκαιρία ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγεται σωτήρας του κόσμου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας δώσει τη δύναμη. Πήρα χρόνο γιατί σήμερα έτσι κι αλλιώς εμείς και εμείς είμαστε. Τουλάχιστον να τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο, να καταλάβετε κι εσείς πόσο αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την Εδέμ και ξέπεσε. Του είχε δώσει εξουσία να ονομάσει όλα τα ζώα και σκεφτείτε τι εξουσίες θα έπαιρνε ακόμα αν συνεχίζει. Και του έδινε και τον έβλεπε ότι τελειοποιήθηκε και του έδινε και την αιώνια ζωή, του έδινε και τη γνώση. Τι θα έκανε? Αυτά που θα κάνουμε εμείς τώρα. Γι' αυτά καλούμαστε να κάνουμε. Ό,τι θα έκανε ο Αδάμ και η Εύα και δεν το έκανε, και το σπέρμα αυτής, εμείς τώρα είμαστε το νέο σπέρμα, το αναγεννημένο, ο λαός του Θεού που θα τα κάνουμε στην αιωνιότητα. Και τι θα κάνουμε? Τι λέτε τους έκανα αυτούς τους πλανήτες, τους δισεκατομμύρια γαλαξίες και τους ήλιους, τα άστρα αυτά που έχει, γιατί τα έχει? Για μας που θα πάμε εκεί και θα δημιουργήσουμε αυτό το οποίο ο Τίον δεν άκουσε και εις οφθαλμό ανθρώπου δεν ανέβηκε. Δεν είδε κανένας αυτά που είδε ο καημένος ο αδερφός μας ο Παύλος, αλλά ούτε και αν τα έβλεπε αν ήθελε να μας τα πει μπορούσαν να τα καταλάβουμε. Δεν είναι η ώρα. Το ίδιο έπαθαν και ο Αδάμ, δεν τα καταλάβαν και ξεπέσαν. Δεν θέλει ο Κύριος να ξεπέσουμε. Του Παύλου το έδωσε σκόλοπα, γιατί γνώρισες πολλά αλλά δεν ήσουν αϊστές να τα κρατήσεις. Θα υποφέρεις Παύλο για να γνωρίζεις ότι είσαι σάρκα, ότι είσαι χώμα, και να περιμένεις τη δύναμη από μένα και μόνο από μένα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέχρι τέλος είπε, τίποτα δεν είμαι εγώ. Ο εν ημίν Χριστός είναι. Αμήν.